Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, pradedame laidą, ją vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Šioje laidoje skaitysime iš eilės jaunimo katekizmą Juket ir aš jį komentuosiu ir aiškinsiu. Kas galite, rekomenduoju įsigyti ir sekti kartu tekstą, jisai tikrai vertas dėmesio, esu didelis mylėtojas šio katekizmo Juket. Pradėsime nuo popiežiaus Benedikto XVI įžangos, kurie yra labai iškalbinga ir svarbi suprasti šitą katekizmą. Popiežius rašo: Mielas jaunime, rekomenduoju jums nuostabę ypatingą knygą. Ir turinys, ir jos atsiradimo istorija nepaprasti. Apie tai šiek tiek papasakosiu, tuomet jums bus aišku, kuo ji tokia ypatinga. Ji atsirado iš kito 9-ąjį dešimtmetį pasirodžiusio veikalo. Čia popiežius kalba apie 1992 metais pasirodžiusį Katalikų bažnyčios katekizmą. Toliau cituoju. Tuomet ir bažnyčiai, ir visuomenėje buvo sunkus laikai, nes reikėjo naujų orientyrų, pagal kuriuos būtų galima rasti kelią į ateitį. Kai po Vatikano antrojo susirinkimo, vykusio 1962-65 metais, pasikeitė kultūrinė situacija, daugelis žmonių nebežinojo, kągi krikščionys iš tikrųjų tiki, ko bažnyčia moko, ar apskritai gali ko pamokyti, ir kaip visą tai įsiterpia į visiškai pasikeitusią kultūrą. Gal krikščionybė jau atgyvena? Argi protingas žmogus gali šiandien tikėti? Tokių klausimų kelia net ir geri krikščionys. Pakomentuot norėčiau truputėlį. Popiežius Benediktas tuo metu buvo popiežiaus Jono Pauliaus II, šventojo popiežiaus dešinioji ranka, tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas, labai svarbi įstaiga, kuri rūpinosi, kad būtų bažnyčios mokymas aiškiai pristatytas, aiškiai suformuluotas. Ir štai jisai kalba apie tos labai sudėtingus laikus po antrojo Vatikano susirinkimo, 70-metis 20-ojo amžiaus, didžiuliai lūžiai visuomenėje, iš vienos pusės šaltasis karas su sovietinė imperija, tuo pačiu metu vakarų visuomenėje vyksta daugybė gilių pokyčių, tokių kaip seksualinė revoliucija, Vietnamo karas ir protestai prieš jį. Ir štai tame kontekste antras Vatikano susirinkimas formuluoja bažnyčios poziciją siekdamas likti ištikimas jos tikėjimui ir tuo pačiu metu išsakyti jį, tą tikėjimą išsakyti 20 amžiaus vidurio vakarų visuomenė suprantama kalba, netgi ne vakarų visuomenė, visam pasauliui. Ir 16 tekstų, kuriuos patvirtina šis susirinkimas kaip savo darbo produktą, tampa atspirties tašku bažnyčiai susigaudyti, kaip jinai turėtų kalbėti, kaip jinai turėtų skelbti neiškraipydama tą vienintelę žinę šiam pasauliu, esamam pasauliu. Tas įkultūrinimo iššūkis, kuris visada krikščionims buvo svarbus ir didelis, nes mes negalime kalbėti tą pačią kalbą visoms visuomenėms. Labai paprastas dalykas, jeigu einame kalbėti apie Dievą, sakykime, į kalėjimą, paaugliams ir į senelių namus. Tai mūsų kalbėsina tam, kad mūsų auditorija suprastų teisingai, turi būti priderinta prie klausytojo. Nes kitaip, jeigu mes tą pačią kalbą kalbėsime visoms auditorijoms, mes išduosime ir iškreipsime žinią. Tai štai antro Vatikano iššūkis buvo milžiniškas. Bažnyčia suformavo tuos dokumentus, jie buvo paskelbti, tačiau vėl iškilo daugybė klausimų apie jų teisingą įgyvendinimą. Ir popiežius Benediktas, kuris pats dalyvavo tuo metu dar kaip jaunas teologas antro Vatikano susirinkimo pačiose procesuose ir grupėse, jis labai kritikavo antro Vatikano susirinkimo dokumentų įgyvendinimą, ypač liturgijos srityje. Ir matė, kaip tas įgyvendinimas nevyko sklandžiai ir su daugybe kompromisų. Ir štai Jonas Paulius II imasi labai svarbios užduoties ir paveda Benediktui, tuometiniam kardinolu Ratzingeriui, reiškia labai svarbų darbą. Taigi, tesiu Benedikto XVI tekstą. Popiežius Jonas Paulius II anuomet priėmė drąsų nutarimą. Jis nusprendė, kad viskupai iš viso pasaulio turi parašyti knygą ir joje atsakyti šios klausimus. Jis man patikėjo koordinuoti šį viskupų darbą ir pasirūpinti, kad iš jų parašytų straipsnių būtų sudaryta tikra knyga, o ne įvairiausių tekstų rinkinys. Pavadinimas turėjo būti Senamadis, katalikų bažnyčios katekizmas. Tačiau pati knyga turėjo būti aktuali ir naujoviška. Ji turėjo parodyti, ką ir kuo šiandien tiki katalikų bažnyčia ir kaip protingai tikėti. Ši užduotis mane išgąsdino. Turiu prisipažinti, abejojau, ar jį įvykdoma. Kaip organizuoti darbą, kad po visą pasaulį įskridę autoriai kartu parašytų skaitomą knygą? Kaip gali žmonės gyvenantys ne tik geografiškai, bet ir intelektualiai bei dvasiškai skirtinguose žemynuose sukurti darnų visuminį visų ir visur suprantamą tekstą? Be to, tie vyskupai turėjo būti ne individualūs knygos autoriai, bet rašyti ją su savo broliais kunigais, su savo vietinėmis bendrijomis. Ir šiandien man atrodo tikras stebuklas, kad šis planas galiausiai pavyko. Mes susitikdavome 3 ar 4 kartus per metus ir visą savaitę karštai aptarnėdavome kiekvieną dalį, kuri per tą laiką būdavo parašyta. Taigi įsivaizduokime, kas per procesas buvo. Maždaug 1987 metais tuometinis popiežius Šventasis Jonas Paulius II duoda šitą užduotį tuometiniu kardinolui Ratzingeriui, kad jisai koordinuotų katekizmo parašymo visą procesą. Ir kardinolas Ratzingeris taip suorganizuoja, kad tą katekizmą rašo vyskupai, skirtingas dalis skirtingi vyskupai, bendradarbiaudami su savo kunigais ir su savo bendruomenėmis tikėjimo. Ir tada jie tą judraštinį tekstą kars nuo karto atvyksta į Vatikaną, diskutuoja, aptarinėja, redaguoja ir reiškia, tvarko iki jo galutinės išvaizdos, galutinės situacijos. Beje, pirmiausia, reikėjo nustatyti knygos sandarą, toliau rašo popiežius Benediktas XVI. Ji turėjo būti paprasta, kad atskiros mūsų sudarytos autorių grupės gautų aiškę užduotį, o jų nuomonės nereikėtų sprausti į sudėtingą sistemą. Todėl jos sandara buvo paprasčiausiai perimta iš katechetinių patyrimų susiklosčiusio per šimtmečius. Tai, ką ir kuo tikime, kaip švenčiame krikščioniškosius slėpinius, kaip turime melstis. Čia nepasakosiu, kaip lėtai sekėsi rasti atsakymus į gausybę klausimų, kol galų gale knyga buvo parašyta. Žinoma, kai ką arba daug ką iš šio veikalo galima kritikuoti. Viskas, ką daro žmonės, yra netobula ir visada bus ką taisyti. Vis dėlto jį yra didelė svarbi knyga – skirtybių vienybės liudijimas. Iš daugelio balsų susikūrė bendras choras, nes mes turėjome bendrą tikėjimo partitūrą, kurią bažnyčia išsaugojo per visus šimtmečius nuo apaštalų laikų iki dabar. Tai tas procesas katalikų bažnyčios katekizmo rašymo užtruko 5 metus maždaug. Tie didelė knyga, daugumą esate matę kažkur tai ar gal turite, ar knyginę matėte, apimtis yra 500 puslapių, 700 su viršum puslapių tos knygos ir jinai apima visą bažnyčios tikėjimą. Ką krikščionys katalikai tiki, kaip jie švenčia savo tikėjimą, kaip jie įgyvendina savo tikėjimą kasdieniuose pasirinkimuose ir kaip jie meldžiasi. 4 dalys. Tęsiu popiežiaus tekstą. Kodėl visą tai pasakoju? Jau tuo metu aptardami knygos kompoziciją supratome, kad ne tik žemynai ir jų tautų kultūros yra skirtingi, bet ir kiekvienoje visuomenė esti atskirų kabutėse žemynų. Darbininkas mąsto kitaip nei valstietis, fizikas kitaip nei filologas, verslininkas kitaip nei žurnalistas, jaunuolis kitaip nei senas žmogus. Todėl mūsų kalba ir mąstysena turėjo pakilti kiek aukščiau visų tų skirtybių, reikėjo ieškoti skirtingų mąstysenų bendrumo, sąlyčio taškų. Ir mums aiškėjo, kad šį tekstą reikės perkelti į skirtingus pasaulius, tarsi išversti į jų kalbą, kad supratę žmonių mąstyseną atsakytume jų klausimus. Tas įkultūrinimo iššūkis. Reikėjo tą visai bažnyčiai, visos bažnyčios tikėjimą išreiškiantį tekstą taip suformuluoti, kad jisai būtų suprantamas tiems skirtingiems geografiniams ir mentalitetiniams žemynams, kaip popiežius juos vadina. sekanti pastraipą popiežiaus įžangoje. Nuo tada per pasaulio jaunimo dienas Romoje, Toronte, Kelne, Sidnėjuje susitinka viso pasaulio jaunimas norintis tikėti, ieškantis Dievo, mylintis Kristų ir norintis eiti bendru keliu. Todėl kilo mintis, gal reikėtų pabandyti išversti katalikų bažnyčios katekizmą į jaunimo kalbą ir svarbius jo liudijimus paskleisti jaunų žmonių pasaulyje.
Šviesa didinga išanavus, laikų tekmė išnyra, ilgainių nugalėjus tamsą, mūsų atmintin prabyla, ir išsiliejus mūsų tikrovė, paslaptį atskleidžia, kad mirę esam, jei neieško Dievo tiesos mums skirtos. Kelių daugybė į Romą skuba, svedami tikėjimo, ir čia išgirstam ataidin žodį, nekartą jis skambėjo. Rašytų sienų pasaulyje sklydo, naujiena išganinga, žmogus ir Dievas vienatvė tikras, šiandien tarp mūsų mes kartu. Dienos šviesos apšviesti, kryžiaus tiesos paliesti, vienu balsu mes giedame. Davė brangiausią turtą Kristų savo sūnų, bet netvirko kas sukurt, dėl mūsų jis tapo kūnų. Žmogus ir Dievas vienatvė tikras, jis duona amžinybės, kurią kiekvieną, kuris įtiki, viešpats maitins mes kartu. Vieno šviesos apšviesti, kryžiaus tiesos paliesti, vienu balsu mes giedame. Emanuel, 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 Emanuel.
Gyvybės pergalė prieš mirtį šią žinią sklaido vėjas, dalykas atnešė į širdį, dvasia laimėjus. Ištikimiausiai bažnyčia lydi lyg nuotaka brangiausia, dvasia žvilgsniu Marijos žydi, amžių tekmė mes kartu. Vieno šviesos apšviesti, kryžiaus tiesos paliesti, vienu balsu mes giedame.
Praeičiai mes esam už protėvių tikėjimą, už tuos, kurie su meilė tęsi, šventi už ką kentėjo. Skolingi mes istorijai atskleidusiai dar kartą, per jį su juo ir jame, Jėzaus meilė mums mes kartu. Vieno šviesos apšviesti, kryžiaus tiesos paliesti, vienu balsu mes giedame.
Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel.
Išaušo naujas rytas, pasaulis ima keistis. Ir mes su šią naują dieną pradėsim mėliais kleistis. Naujai gyventi, naujai kalbėti, nauja širdim giedoti. Gyvybę liūdyt ir liepsnot, Jėzaus žodžių mes kartu. Vieno šviesos apšviesti, kryžiaus tiesos paliesti, vienu balsu mes giedame.
Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel.
Vieno šviesos apšviesti, vienu balsu mes giedame.
Emanuel, Emanuel, Emanuel.
Kryžiaus tiesos paliesti.
Emanuel, Emanuel.
Žinoma, dabartinėme pasaulyje ir jaunimas nėra vientisas. Tačiau vienos arkivyskupui Kristofui Šonburnui patikimai vadovaujant atsirado UCAT – jaunimo katekizmas. Tikiuosi, daugelis jaunų žmonių susižavės šią knygą. Tai štai popiežius Benediktas jau perina prie šio mūsų katekizmo, jaunimo katekizmo vadinamojo UCAT teksto, kuris atsiranda iš pastangų katalikų bažnyčios katekizmą, tą vadinamą į didįjį katekizmą, išversti į jaunimo kalbą. Ir turime šitą UCAT, kurį popiežius mums ir pristato. Tai buvo tekstas skirtas pasaulio jaunimo dienų dalyviams ir paskui jisai išplito visame pasaulyje ir taip pat Lietuvoje. Kai man kas nors tvirtina, kad dabartinis jaunimas tuo nesidomi, aš prieštarauju ir manau, jog esu teisus. Dabartinis jaunimas nėra toks paviršutiniškas, kaip apie jį kalbama. Jis nori žinoti, kas gyvenime iš tikro svarbiausia. Skaityti kriminalinį romaną įdomu, nes jis įtraukia į kitų žmonių likimą, kuris gali tapti ir kiekvieno iš mūsų likimu. O ši knyga įdomi tuo, kad joje kalbama apie visų mūsų likimą ir todėl yra susijusi su kiekvienu iš mūsų. Taigi, katekizmas UCAT, ką jisai padaro, jisai paima tą didį katekizmą, kuris išreiškia visos bažnyčios tikėjimo visumą. Vėlgi, be abejo, klausimas yra, ar įmanoma tikėjimą, tikėjimo turinį išreikšti tekstu. Ir popiežius Jonas Paulius II įžangoje į didįjį katekizmą aiškina, kad didelė dalimi taip, nors ir nepilnai ir netobulai, bet didelė dalimi tai įmanoma padaryti. Ir tas katekizmas, didysis katekizmas, to ir siekia. Ir, kaip matome, praėjo jau 30 metų nuo to katekizmo ir matome, kad tos pastangos buvo tikrai vaisingos ir sėkmingos, iš esmės labai sėkmingos. Bet reikia tą didįjį katekizmą, kuris yra apimtim labai didelė knyga ir savo teksto sudėtingumu, ne visiems įkandama, prieinama, reikėjo išversti į paprastesnę, aiškesnę kalbą. Tai būtent šitą užduotį vykdo jaunimo katekizmas UCAT. Aiškiai, jo tikslas yra padaryti tokią populiarią, bet ne paviršutinišką santrauką. Populiarią ta prasme, kad tas tekstas būtų suprantamas paprastų žmonių, ne teologų, ne specialistų, ir tuo pačiu metu, kad jisai sąžiningai ir teisingai išreikštų katalikų bažnyčios tikėjimą. Užduotis nėra lengva, bet kaip matysime, vėlgi su Dievo pagalba pavyko, jiems pavyko tą padaryti. tiesiu popiežiaus įžanga. Taigi aš kviečiu, studijuokite katekizmą. To labiausiai trokštu, šis katekizmas jums nepataikaus, jums nebus lengva, nes jis reikalauja, kad gyventumėte kitaip. Kai popiežius naudoja terminą katekizmas, jis turi minti jau šį katekizmą juket. Jis pateikė jums Evangelijos naujieną kaip brangų perlą, už kurį privalu atiduoti viską. Todėl prašau jūs, studijuokite katekizmą aistringai ir kantri, paukokite jam gyvenimą. Studijuokite jį savo kambario tyloje, skaitykite jį dviesi su draugu, kurkite lavinimosi grupės ir tinklus, bendraukite internetu. Visais būdais kalbėkite apie savo tikėjimą. Matome, popiežius pakankamai aistringai ir vienaprasmiškai ragina, netgi reikalauja, kviečia mus gilintis į katekizmą. Mano, kad tai yra tikrai verta užduotis visokiausiais įmanomais būdais ir šis laidų ciklas per Marijos radiją yra vienas iš tų būdų. Popiežius sako toliau, svarbi citata mūsų laikams. Jūs turite žinoti, ką ir kuo tikite. Jūs turite apie savo išpažįstamą tikėjimą viską taip tiksliai žinoti, kaip informatikos specialistas kompiuterio operacinę sistemą. Jūs turite jį taip gerai suprasti, kaip muzikas savo kūrinį. Jūs turite suvokti tikėjimą giliau nei jūsų tėvai, kad galėtumėte ryštingai atsilaikyti prieš šių laikų iššūkius ir pagundas. Šį sakinį aš kaip katechetas norėčiau truputį panagrinėti. Jaunimo katekizmas juket buvo parašytas 2011 metais. Popiežius jį patvirtina, šią įžangą parašo 2011 metais. Ir laikmetis nuo tų laikų, kai buvo parašytas didysis katekizmas, praėjus 20 nepilnų metų, nėra palengvėjęs. Popiežius jau kalba kaip apie didelės sumaišties laikmetį, tą laiką, tą 8-9 dešimtmečius, kai buvo po antro Vatikano susirinkimo rašomas katalikų bažnyčios katekizmas, tai kai jisai tampa popiežiumi 21 amžiaus pradžioje, laikmetis tikrai nebuvo lengvesnis. Ir jisai kviečia tuometinį jaunimą, tai yra tiems, kuriems buvo apie 20-30 metų, 2011 metais, tai reiškia dabar jau jiems yra apie 30-40 metų tiems žmonėms, sako, jūs turite suvokti tikėjimą giliau nei jūsų tėvai, kad galėtumėte ryštingai atsilaikyti prieš šių laikų iššūkius ir pagundas. Tai štai yra mūsų ir Lietuvos situacija. Mes jau negalime remtis praeitimi ir kviesti jaunimą, kad jie tikėtų taip, kaip tiki tėvai. Mes turime kviesti juos į gilesnę poziciją. Jie turi pralenkti savo tėvus. Ilgų šimtmečius Europoje tikėjimo perdavimas rėmėsi tradicija. Taip, kaip tikėjo tėvai, taip tikėkime ir mes, tikėkime jų vaikai ir paskui perduokime tą tikėjimą savo vaikams. Tas tradicijos perdavimas, jisai pakankamai gerai funkcionavo viduramžiais ir vėliau naujaisiais laikais. Ir štai 20 amžiaus vidurys ir pabaiga padėtis keičiasi, sekularizacija, tai yra dievo atmetimas, tampa vakarų visuomenės tokias svarbia esminė dalimi. Ir popiežius sako, jūs jau negalite tikėti tik tai taip, kaip tikėjo jūsų tėvai. Jūs turite savo tikėjimą suvokti giliau nei jūsų tėvai. Kitaip nepavyks atsilaikyti prieš šių laikų iššūkius ir pagundas. Popiežius toliau rašo. Jums reikia dievų pagalbos, jei norite, kad jūsų tikėjimas neišgaruotų kaip rasos lašas saulėje, kad jūsų meilė nenuskestų pornografijoje ir jei nenorite silpnesniųjų bei aukų palikti likimo valiai. Reikės tikėjimo pagrindo tam, kad galėtume gyventi žmogaus vertą gyvenimą, sako popiežius, žmogišką, žmonišką gyvenimą. Jei dabar esate pasirengę stropiai studijuoti katekizmą, norėčiau baigdamas pasakyti. Vėlgi dabar klausykime atidžiai, ką jisai sako ir turėkime mintį, kad tai buvo pasakyta 2011 metais. Popiežius sako, jūs visi žinote, kaip stipriai pastaruoju metu tikinčių bendruomenę sužalojo piktojo antpoliai ir nuodėmė įsiskverbė į pačią bažnyčios širdį. Tegul netampa tai pretekstu šalintis dievų. Jūs patys esate Kristaus kūnas bažnyčia. Neškite savo neišnaudotos meilės ugnį į šią bažnyčią kas kart, kai tik žmonės mėgins iškreipti jos veidą. citata iš romiečiams 12 skyriaus, nebūkite apsileidę, bet uolus karštos dvasios tarnaukite viešpačiui. Taigi popiežius kreipiasi į jaunimą ir matysime toj pat ne tik jaunimą. Ir sako, jūs visi žinote, kaip stipriai pastaruoju metu tikinčių bendruomenę sužalojo piktojo antpoliai. Ir čia daugiausiai turima mintį 21 amžiaus pradžioje ir 20 amžiaus pačioje pabaigoje įvykę pedofilijos skandalai ir kitos seksualinės bažnyčios narių, ypač hierarchų nuodėmės. Ir popiežius Jonas Paulius II ir ypač po jo Benediktas XVI imasi tiesiogiai spręsti šias didžiulės problemas, su kuriomis susiduria bažnyčia. Problemos tikrai didžiulės. Žinome, kaip sekuliarioji žiniasklaida išeksploatavo kiekvieną detalę tam, kad paviešintų tai. Vėliau sužinojome, tapo aišku, kad pedofilija ir kitos seksualinės nuodėmės yra būdingos visoms organizacijoms, bet dėmesys bažnyčiai būdavo skiriamas pirmiausias ir didžiausias. Vėlgi paaiškėjo, kad tai išėjo į gerą. Katalikų bažnyčia ėmėsi labai ryštingų priemonių ir tų priemonių rimtumą, gilumą ir nuoseklumą pripažįsta netgi sekuliari žiniasklaida. Katalikų bažnyčia iš visų organizacijų, o visos organizacijos buvo paliestos pedofilijos, mokyklos, klubai, sporto klubai, įvairios vaikų organizacijos, paaiškėjo, kad tai buvo paplitę ir bažnyčia iš esmės vieningų sutarimų sakoma, kad ėmėsi pačių ryštingiausių priemonių ir iš esmės pedofilijos problemai pakirto šaknis. Taip, jinai tikrai labai gili, labai sudėtinga, labai skaudi yra, bet tas ryštingumas, su kuriuo bažnyčia ėmėsi valyti savo pačios vidų, susilaukė pripažinimo netgi iš tų sluoksnių, kurie tikrai nėra bažnyčiai palankus. Taip, gydymo darbas ir procesas užtruks ir jisai nėra lengvas, bet jisai tikrai padaryti žygiai, užmojai teisingi ir geri ir su laiku duos vaisių.
Ištikimybėje kaltes nuplauna mūsų pradžia. brolybei, savo tarnystėm atnaujinkim bažnyčią. Ir su nauja jėga, dėkojimo pilna, liudik išganimą. Atsiliepkim jam, mus kviečiančiam, šlovinkim jį. Atsiliepkim jam, mus kviečiančiam, šlovinkim jį. Jis atleidžia mūsų nuodėmes, tardamas, kelkis ir eik, kelkis ir eik.
Popiežius užbaigė štai kokią citatą. Kai Izraelis buvo žemiausiame savo istorijos taške, Dievas į pagalbą pasišaukė ne suaugusius ir gerbiamus žmonės, bet jaunuolį Jeremiją. Čia turima minty Senasis testamentas, 6 amžius prieš mūsų erą, kai Izraelio tauta, išrinktoji tauta, kuri pašaukta nešti žinę apie vieną ir vienintelį Dievą, esantį jį, tas, kuris yra, aš esu, kuris esu, visoms kitoms tautoms, patiria didžiulį nuosmukį, nuodėmiavimą ir tame žemame istorijos taške netrukus bus sugriauta Jeruzalė, tauta bus ištremta į Babilonijos tremtį, viena iš tokių skaudžiausių tremčių žydų tautos istorijoje. Ir štai va tam visam nuopuolyje tautos Dievas pasišaukia, popiežius sako, ne suaugusius ir gerbiamus žmonės, bet jaunuolį, Jeremiją. Jeremijas abejoju, ar ši užduotis jo jėgoms. Viešpatie Dieve, štai aš nemoku kalbėti, esu tik vaikas. Tačiau Dievas jam atsakė, nesakyk, esu tik vaikas, kur tik tave siūsiu, tu eisi, ką tik tau liepsiu, kalbėsi. Iš Jeremijo knygos 1 skyriaus 7 eilutė. Popiežius užbaigia sakiniu, laiminu jūs ir kasdien už jūs meldžiuosi. Taigi šis tekstas, kaip jaunimo katekizmo jukiat įžanga, buvo paskelbtas 2011 metais ir nuo to laiko jisai visose knygos, šios knygos vertimuose ir leidimuose įdedamas pradžioje. Taigi jaunimo katekizmas jukiat. Per šituos 10 su viršų metų savo paskelbimo pripažintas visuotinai kaip tikrai pavykęs projektas, gerai pristatantis katalikiškai tikėjimą, sutrumpinta ir nespecialistams pritaikyta kalba. Be abejo, sutrumpinimas visą laiką reikalauja, kad kažkas turėtų būti palikta, neįtraukta, neišvengiamai, bet vis dėlto esminiai dalykai, svarbiausia dalykai buvo ir įtraukti, ir tinkamai aiškiai pristatyti šiuolaikiniam žmogui. Ir aš palaikyčiau tą nuomonę, kad šis katekizmas nėra jaunimo, vien tik jaunimo katekizmas. Kadangi esu nemažai skyręs laiko susipažinimui su šiuo katekizmu, mano įsitikinimu jis būtų katekizmas šiuolaikiniam vakariečiui, šiuolaikiniam vakarų kultūros gyventojui. Ir tame tarp ir lietuviui. Ne tik jaunimui. Matysime, jisai puikiausiai kalba ir pristato tikėjimą ir pagyvenusiam žmogui. Tai yra šiuolaikinis katekizmas. Taigi kviečiu šios laidos klausytis ne tik jaunimą, be abejo jaunimas labai malonu, kad klausosi ir domisi tikėjimu, bet taip pat ir visų amžiaus sluoksnių žmonės, tikrai turės galimybę pagilinti ir geriau suprasti savo tikėjimą, nagrinėdami katekizmą juket. Dabar jeigu pažiūrėsime į katekizmą kaip žanrą, tai yra knyga, kuri pristato bažnyčios tikėjimą, tai matysime, kad bažnyčios istorijoje nuo pat krikščionybės atsiradimo tas žanras labai svarbus yra, jisai oficialiai atsiranda su apaštalais, jau apaštalai pateikia tam tikras katechezes, tai yra tikėjimo tiesų aiškinimą. Paulius apaštalas ir Petras ir kiti apaštalai savo laiškuose ir pasisakymuose matome, kad aiškina tikėjimą. Vėliau, antrajame, trečiame amžiuje atsiranda įvairūs tekstai, tą pačią užduotį vykdantys, tai yra kaip teisingai pristatyti, kad ką tiki krikščionys, patiems krikščionims besigilintiems į tikėjimą ir taip pat tiems, kurie norėtų suprasti ir pažinti tikėjimą iš šalies. Žmonės, kurie domisi krikščionybė, bet patys nėra krikščionys. Ir per 1000 su viršų metų katekizmo žanras buvo plačiai naudojamas bažnyčioje. 16 amžiuje po didžiosios vakarų schizmos, kai atskyla nuo bažnyčios Martynas Liuteris ir jo pasiekėjai, įvyksta Tridento santaryba, kuri panašiai kaip antrasis Vatikano susirinkimas 20 amžiui, reikia bažnyčiai iš naujo susigaudyti situacijoje, labai skaudus įvyko skilimas, iškitas skilimas tęsiasi, netrukus atskyla Jono Kalvino pasiekėjai, reformuotieji evangelikai, vėliau atskyla kiti reformatai ir bažnyčia yra tam tikroji sumaišty. Ir tada ką jinai daro? Jinai sušaukia visuotinį susirinkimą, vadinamąją Tridento santarybą arba Tridento susirinkimą, po kurio rašo katekizmą. Ir turime katekizmą, kuris skirtas visai bažnyčiai, ne kuriai nors vyskupijai, ne kunigas rašo savo ganomiesiems, tokių katekizmų yra daug, jie yra geri, bet jie neturi visuotinės bažnyčios autoriteto. Ir štai po Tridento santarybos atsiranda katekizmas, vadinamasis Romos katekizmas, kuris yra skirtas visam pasaulyje išplitusiai katalikų bažnyčiai. Tai būtų analogas to katekizmo, kuris 20 amžiaus pabaigoje atsiranda po antro Vatikano susirinkimo ir apie kurį kalba popiežius Benediktas. Tai tas žanras, kaip matome, yra jau nenaujas, jau 2000 metų senumo. Tam, kad pabrėžčiau šito katekizmo tinkamumą visiems amžiaus sluoksniams, aš dažniausiai jį vadinsiu katekizmo juket. Tai yra kelių angliškų žodžių santrumpa Youth Catechism of the Catholic Church. Katalikų bažnyčios jaunimo katekizmas būtų išvertus ir tada iš tų kelių raidžių santrumpų atsirado šitas žodis juket. Šis jaunimo katekizmas irgi drąsiai panaudoja labai seną ir jau atrodytų, kad atgyvenusią klausimo atsakymų formą. Klausimo atsakymo forma buvo naudojama irgi daugybė ir katekizmų, ir kitokių ugdomojo turinio knygų, bet 20 amžiaus antroji pusė ir vėliau jinai buvo pastumta į šoną, kaip atgyvenusi ir jau netinkama šiuolaikiniam žmogui. Ir paaiškėjo, kad jinai puikiausiai tinka, jaunimo katekizmas štai jau 10 su viršų metų tikrai didžiulį populiarumą turi, yra skaitomas ir perkamas labai plačiai, ir ta klausimo atsakymo forma visiškai negazina šiuolaikinio žmogaus. Didžiulis populiarumas jaunimo katekizmo, skaitomumas ir mes taip pat įsijungėme į gretas tų, kurių popiežius Benediktas XVI kvietė, kad studijuotume, gilintumėmės ir pažintume savo tikėjimą labiau negu jį pažino mūsų tėvų karta ir be abejo juo gyventi. Didysis katekizmas, tai yra katalikų bažnyčios katekizmas, išreiškia oficialią bažnyčios poziciją. Tai reiškia, kai iškyla koks nors klausimas tikėjimo ir moralės srityje, tai katekizmas yra pirmasis ir pagrindinis autoritetas, duodantis atsakymą, ką bažnyčia tuo klausimu tiki. Jeigu tas klausimas nėra aptartas katekizme, tai tada žiūrime toliau. Kiti dokumentai, teologai, tai teologų pasisakymai to klausimu, biblistų pasisakymai to klausimu ir taip toliau. Bet jeigu klausimas atsakytas, tai katekizmas, didysis katekizmas yra galutinis autoritetas. Jisai išreiškia bažnyčios tikėjimą. Kaip popiežius Jonas Paulius II rašo įvadinėme dokumente Fidei Depositum, jis išreiškia, ką bažnyčia tuo klausimu tiki. Ir bažnyčia, kaip tikėjimo mokytoja, yra galutinis autoritetas. Tai katekizmas UKAT nėra oficialus bažnyčios dokumentas. Jisai yra, jo vertė, jo autoritetingumas stovi ant didžiojo katekizmo. Tiek, kiek ištikimai UKAT katekizmas tą didįjį katekizmą išreiškia. Tai jisai nėra, UKAT nėra oficialus bažnyčios dokumentas, bet jisai išreiškia tą didįjį katekizmą, kuris yra pats pagrindinis dokumentas išreiškintis bažnyčios tikėjimą. Tai tiems iš jūsų, kurie norėtumėte, galite kartu skaityti abu katekizmus arba turėti po ranka didįjį katekizmą ir matysime, kad jaunimo katekizmas UKAT nuolat duoda nuorodas į didįjį katekizmą, remiasi juo ir jį išreiškia. Tai kai iškils klausimai, galima bus pažiūrėti, ar išreiškia jį teisingai, neiškraipo didžiojo katekizmo minties. Tai nuo sekančio karto skaitysime po gabaliuką jaunimo katekizmo UKAT ir jį nagrinėsime, tą tekstą į jį gilinsimės. Likite sveiki.
Girdėjote įvadą į jaunimo katekizmo UKAT popiežiaus Benedikto XVI pratarmė, kalbėjo daktaras Artūras Lukoševičius.